We welcome you to the.
Vi byder jer velkommen til Hjælpeforeningens årlige møde i Jesu Kristi Kirke sidste dags helge. Vi byder velkommen til præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde. Han ledsages af sine rådgiver, præsidenterne Henry B. Eyre og Dieter F. Rudolf. Jeg hedder Julie B. Beck og er Hjælpeforeningens hovedpræsident. Sammen med mig er mine rådgiver, søstrene Sylvia H. Allred og Barbara Thompson. Vi byder også velkommen til ældste Neil L. Andersen fra de 12 Apostles Quorum, ældste Craig C. Christensen fra de 70's og biskop Burton, kirkens præsiderende biskop. På forhøjningen sidder også medlemmerne af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse og hovedpræsidentskaberne for unge piger og præmage. Vi påskynder jeres deltagelse i dette historiske møde og takker Hjælpeforeningens søstrene og deres ledere over hele verden, som vier deres liv til dette store værk. Hjælpeforeningen er nu i sit 170. år og er vokset til at have over 30.000 lokale hjælpeforeninger i mere end 175 lande. Ingen anden organisation kan sammenlignes med den i hele verden. Vi takker dem, der har stået for musikken til dette møde. Koret består af hjælpeforeningssøstre fra Stave i Eagle Mountain og Saratoga Springs i Utah. Emily Wortley dirigerer, og Bonnie Goodliffe og Linda Market sidder ved orglet. Mødet begynder med, koret synger Dagen Gryer, hvorefter søster Barbara C. Broadshaw fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse indleder med bøn.
Oh, Our Father in heaven,
vores himmelske Fader, vi kommer til dig i dag til begyndelse af dette hjælpeforeningsmøde, og vi er taknemmelige for at mødes her under en profets ledelse. Vi er taknemmelige for præsident Monson og for søster Monson, og beder dig, at du vil velsigne dem og deres børn og deres børnebørn. Vi er taknemmelige for præsident Eiring og præsident Uchtdorf, og beder, at du vil velsigne dem og deres familier. Vi er taknemmelige for vores hjælpeforeningspræsidentskab, søster Beck, søster Allred og søster Thompson, og beder om, at du vil styrke dem og velsigne dem, som de tjener. Vi er taknemmelige, Fader, for det genoprettede evangelium og for profeten Josef. Vi er taknemmelige for hjælpeforeningen og det verdensomspændende søsterskab, vi føler. Vi er taknemmelige for at tro faste kvinder over hele verden og for dem, som har gået forud. Vi er især taknemmelige, Fader, for din elskede søn. Vi er så taknemmelige for hans forsonende offer, og beder, at du vil hjælpe os med at huske ham og følge ham. Vi søger, at Helligånden vil være med os i aften, så at vi kan lære det, du vil have, vi skal lære. Så vores vidnesbyrd kan blive styrket, og vores tro må styrkes. Vi udtrykker vores kærlighed og hengivenhed til dig, kære Fader. Vi elsker dig. Og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for that beautiful prayer.
Tak for den smukke bøn, og tak for den smukke musik. Jeg har nu fornøjelsen at tale til jer. Efter min tale synger koret, det er så skønt, min Gud, min drot. Søster Sylvia H. Allred taler derefter til os. Hun efterfølges af søster Barbara Thompson. Koret og forsamlingen vil derefter synge sammen, alle nationer Herren har kaldt. Det er et privilegium at tale til jer ved dette historiske møde. Det er en velsignelse for os at være samlet. I min tid som hovedpræsident for Hjælpeforeningen har jeg udviklet en dyb kærlighed til Hjælpeforeningens søstre i denne kirke, og Herren har øget mit syn på, hvad han føler for os og forventer. Jeg har givet dette budskab titlen Det, jeg håber, mine børnebørn vil forstå om Hjælpeforeningen. Mine børns ældste døtre er travlt optaget af personlig fremgang og af at udvikle en retskaffen kvindes vaner og træk. Snart vil de og deres jævnaldrende bære ansvaret for dette store verdensomspændende søsterskab. Jeg håber, at det, jeg siger i dette budskab, vil give dem og alle, der hører eller læser det, en klar forståelse for, hvad Herren havde i sinde for sine døtre, da Hjælpeforeningen blev indstiftet. Jeg håber, mine børnebørn vil forstå, at Hjælpeforeningen i dag er organiseret efter det samme mønster, som fandtes i den oprindelige kirke. Da Frelseren organiserede sin kirke på det nye testamentets tid, var kvinder ivrige deltagere i hans tjenestegerning. Han besøgte Martha og Maria, to af hans mest hengivne støtter i Marthas hjem. Da Martha lyttede til ham og betjente ham i henhold til skik og brug på deres tid, hjalp han hende til at se, at hun kunne gøre mere end det. Han hjalp Martha og Maria til at forstå, at de kunne vælge den gode del, som ikke skulle tages fra dem. Denne venlige bemærkning var en invitation til at tage del i Herrens tjenestegerning. Og senere i det nye testamente giver Martha stærke vidensbyrd om frelserens guddommelighed og indsigt i hendes tro og støtte. Når vi læser videre i det nye testamente, lærer vi, at apostlene fortsatte med at grundlægge Herrens kirke. Vi lærer også om trofaste kvinder, som disciple bidrog til kirkens vækst. Men da Herrens kirke gik tabt i apostasi, gik dette mønster for medarbejdere også tabt. Da Herren atter genoprettede sin kirke gennem profeten Joseph Smith, inddrog han atter kvinderne som medarbejdere i Kristus. Få måneder efter, at kirken formelt var blevet organiseret, åbenbarede Herren, at Emma skulle opretholdes som leder og lærer i kirken og som officiel medhjælp til sin mand profeten. I hendes kald til at hjælpe med at opbygge Guds rige, fik hun instruks om, hvordan hun skulle øge sin tro og personlig retskaffenhed, og hvordan hun skulle styrke sin familie og sit hjem og tjene andre. Jeg håber, mine børnebørn vil forstå, at Herren, lige fra den dag evangeliet begyndte at blive gengivet, havde brug for trofaste kvinder, der arbejdede for Herrens sag. Missionering er blot et eksempel på deres ekstraordinære bidrag. Den store vækst i kirkens tidlige tid blev muliggjort, fordi trofaste mænd var villige til at forlade deres familier og rejse til ukendte steder, hvor de led afsavn og modgang for at forkynde evangeliet. Men disse mænd forstod, at deres mission ikke havde været mulig uden den store tro og deltagelse, som kvinderne i deres liv viste ved at passe hjemmet, forretningen og sørge for indkomst til familien og missionærerne. Søsterne tog sig også af tusindvis af omvendte, som samlede sig i deres samfund. De var dybt engagerede i en ny måde at leve på og i at opbygge Guds rige og i at deltage i hans frelsende værk. Jeg håber, at mine børnebørn vil forstå, at Herren inspirerede profeten Joseph Smith til at organisere kirkens kvinder efter præstedømmets mønster og underviste dem i, hvordan de skulle fordele i præstedømmets privilegier, velsignelser og gaver. Da hjælpeforeningen var blevet formelt organiseret, fortsatte Emma Smith i sit kald som leder. Hun fik titel af præsident for organisationen med to rådgiver, som tjente sammen med hende i et præsidentskab, frem for valg ved afstemningen, som var almindelig praksis i organisationer uden for kirken. Dette præsidentskab blev kaldet ved åbenbaring, opretholdt af dem, de skulle lede og indsat til at tjene i deres kaldelser af præstedømleder, og blev således kaldet af Gud ved profeti og ved håndspålæggelse af dem, der har myndighed. At være organiseret under præstedømmet gjorde det muligt for præsidentskabet at modtage vejledning fra Herren og hans profet i det specifikke arbejde. Organisationen af hjælpeforeningen gjorde det muligt at administrere Herrens forrådshus af talenter, tid og midler i visdom og orden. Denne første gruppe af kvinder forstod, at de havde fået myndighed til at undervise, inspirere og organisere søstrene, som medarbejder i Herrens frelserværk. Ved deres første møder blev søstrene belært om formålet med hjælpeforeningen, at øge tro og personlig retskaffenhed, styrke familien og hjemmet og opsøge og hjælpe dem med behov. Jeg håber, at mine børnebørn vil forstå, at indstiftelsen af hjælpeforeningen var en væsentlig del af de hellige forberedelser til at modtage de privilegier, velsignelser og gaver, som kun findes i templet. Præsident Joseph Fielding Smith sagde, at hjælpeforeningen er en livsvigtig del af Guds rige på jorden. Den er således udformet og virker for at hjælpe deres trofaste medlemmer til at opnå et evigt liv i faderens rige. Vi kan forestille os, hvordan det må have været at være søstrene, at sidde til de første hjælpeforeningsmøder i Joseph Smiths rødstenshus med udsigt til bjergene, hvor templet blev bygget, mens profeten belærte dem om, at der bør findes et udvalgt forening, som adskiller sig fra verdens under ved at være udvalgt, dydig og hellig. Jeg håber, at mine børnebørn vil værdsætte templet, som søstrene i den første hjælpeforening gjorde, som troede på, at tempelvelsignelse var den store præmie og det store mål for enhver sidste dags hellige kvinde. Jeg håber, at mine børnebørn, ligesom de tidligere hjælpeforeningssøstre dagligt, vil stræbe efter at blive tilstrækkeligt modne til at indgå og holde hellige tempelpagter, og at de, når de vil tage til templet, vil være opmærksom på alt, hvad der bliver sagt og gjort. Gennem templets velsignelser vil de blive udrustet med kraft og velsignelser med at modtage nøglen til kundskab om Gud. Gennem de præstedømme og ordinancer, som kun findes i templet, vil de blive velsignet til at kunne opfylde deres guddommelige evige ansvar, og de vil love at leve som hengivende disciple. Jeg er taknemmelig for, at et af Herrens primære formål med hjælpeforeningen var at give kvinderne ansvaret for at hjælpe og forberede hinanden på præstedømmets større velsignelser, som findes i templets ordinancer og pagter. Jeg håber, at mine børnebørn vil komme til forståelse af hjælpeforeningens store verdensomspændende søsterskabsindflydelse. Siden 1842 har kirken spredt sig langt ud over Nauvoo, og hjælpeforeningen findes i 175 lande, og søstrene taler mere end 80 forskellige sprog. Hver uge organiseres nye menigheder og grene, og nye hjælpeforeninger bliver en del af et evigt øgende søsterskab, spredt over kontinenterne. Da hjælpeforeningen var forholdsvis lille i antal og hovedsageligt organiseret i Utah, kunne dens leder rette organisationens fokus og kristne livførelse mod lokale sociale programmer og samordnet hjælpearbejde. De udviklede hjemmeproduktion og udførte projekter såsom at bygge hospitaler og opbevare korn. Denne tidlige indsats fra hjælpeforeningens side skabte et mønster til efterlevelse, som nu er udbredt over hele verden. Eftersom nu kirken er vokset, er hjælpeforeningen nu i stand til at opfylde sit formål i et hvert menighed og gren i alle stave og distrikter, i det man har tilpasset sig en evig foranderlig verden. Hver dag, verden over, oplever hjælpeforeningens søstre livets brede vifte af udfordringer og oplevelser. Kvinder og deres familier lever i dag ansigt til ansigt med urealiserede forventninger, psykisk, fysisk og åndelig sygdom, ulykker og død. Nogle søstre lider af ensomhed og skuffelse, fordi de ikke selv har fået en familie, og andre lider under følgerne af dårlige valg, som familiemedlemmerne har truffet. Nogle har oplevet krig, sult eller naturkatastrofer, og andre gør sig erfaringer med afhængighed, arbejdsløshed eller utilstrækkelig uddannelse. Alle disse vanskeligheder har potentiale til udmarve troen og at dræne enkelte personer og familier for styrke. En af Herrens hensigter i forbindelse med at organisere søstrene som medarbejdere i Kristus var at sørge for hjælp, som ville løfte dem op over alt det, der hindrer en kvindes glæde og udvikling. I hver eneste menighed og gren er der en hjælpeforening med søstre, som kan søge og modtage åbenbaringen med præstedømme, leder og styrke hinanden og arbejde på løsninger, som kan anvendes i deres hjem og lokalsamfund. Jeg håber, at mine børnebørn vil forstå, at de gennem hjælpeforeningen bedre kan følge Kristus, og at de sammen med andre kan engagere sig i det imponerende og heroiske arbejde, som Frelseren gjorde. Det arbejde, som søstren i denne kirke bliver bedt om at udføre i vore dage, har aldrig været beskeden i omfang eller uden betydning for Herren. Gennem deres trofasthed kan de mærke hans godhed og godkendelse og blive velsignet med hans ånds ledelse. Mine børnebørn bør også vide, at søsterskabet i hjælpeforeningen kan være et trygt tilflugtssted og en beskyttelse. Efterhånden som vi går svære tider i møde, vil de trofaste hjælpeforeningens søstre stå sammen for at beskytte hjemmene i Sion mod verdens skingrende skrig og modstandernes destruktive og provokerende indflydelse. Gennem hjælpeforeningen bliver de undervist og styrket, og retskaffende kvinders indflydelse kan gavne mange flere af vores himmelske faders børn. Jeg håber, at mine børnebørn vil forstå, at besøgsundervisning er et udtryk for deres villighed til at følge frelseren og en særlig måde at ære deres pagter på. Dette eksempel bør minde meget om, at hvor frelsers tjenestegerning. I hjælpeforeningens spæde begyndelse modtog en besøgskomité fra hver menighed en opgave om at vurdere behovet for hjælp og indsamle midler til de trængende. I løbet af årene har hjælpeforeningens søstre og ledere lært et skridt ad gangen og har udviklet deres evne til at våge over hinanden. Derfor har det været tidspunkter, hvor søstrene har haft større fokus på at udføre besøgene, give budskabet og give besked, når de har besøgt deres søstre. Denne praksis har hjulpet søstrene til at lære, hvordan man våger, akkurat som folk på Moses tid koncentrerede sig om at overvåge en række regler, har søstrene i hjælpeforeningen til tider påført sig selv mange skrevne og uskrevne regler i deres ønsker om at forstå, hvordan de kan styrke hinanden. Med så stort et behov for hjælp og undersætning hos søstrene og deres familier i dag, har vores himmelske fader brug for, at vi følger en højere vej og viser vores hengivenhed for ham ved at drage oprigtig omsorg for hans børn. Med dette vigtige mål for øjet bliver lederne belært om at bede om rapport over søstrene og deres families åndelige og timelige velbefindende, og om deres tjeneste, som er udøvet. Besøgslærerinderne har nu ansvaret for at kende og elske hver enkelt søster oprigtigt, når de hjælper hende med at styrke hendes tro og yde tjenester. Som hengivende medarbejdere i Kristus arbejder vi på at øge vores evne til at gøre de ting, som han ville gøre, hvis han var her. Vi ved, at for ham er det vores omsorg, som tæller, og derfor prøver vi at koncentrere os for at sørge for vores søster frem for at udfylde en liste af gøremål. Sand tjenestegerning måles på dybden af vores næstekærlighed, snarere end vores flotte statistikker. Vi ved, at det lykkes os at udføre vores tjenestegerning som besøgslærerinde, når vi besøger vores søstre. Min besøgslærerinde hjælper mig til at vokse åndeligt, og jeg ved, at min besøgslærer bekymrer mig for mig og min familie. Ledere, som forstår vigtigheden af at betjene andre, vil rådføre sig med hinanden for at søge og modtage åbenbaring om, hvordan de skal opløfte besøgslærerne og organisere og udføre deres inspirerende tjenestegerninger. Derudover er besøgsundervisningen en udvidelse af biskoppens ansvar for at våge over Herrens jord. Biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten har brug for inspirerende besøgslæres tjeneste til at hjælpe dem til at udføre deres ansvar. Gennem besøgslærernes tjeneste kan hjælpeforeningspræsidenten være opmærksom på hver enkelt søsters velbefindende i menigheden og rapportere videre om det til på hendes møder med biskoppen. Præsident Thomas S. Monson har lært os, at når vi i tro bestræber os på et urokkeligt at udføre de pligter, vi har fået overdraget, og når vi søger den mægtige inspiration til at udføre vores ansvar, så kan vi udføre mirakler. Jeg håber, at mine børnebørn vil deltage i de mirakler, når de lader besøgsundervisningen bliver en del af deres tjeneste i Herren, som han vil anerkende, når han kommer igen. Denne og andre afgørende lærer om hjælpeforeningen er nu tilgængelig for mine børnebørn, som de kan læse i Døtre i mit rige, hjælpeforeningens historie og virke. Denne bog er en beretning om hjælpeforeningens arv og kvinder i denne kirke. Den vil forene og afstemme et verdensomspændende søsterfællesskab med hjælpeforeningens formål og Kristi disciples pligter og privilegier. Det er et vidne om kvinders afgørende rolle i vor himmelske faders frelsesplan, og den sætter uværlig en standard for, hvad vi tror på, hvad vi gør og hvad vi vil forsvare. Det første præsidentskab har opmuntret os til at studere dette hæfte og give plads til, at dets tidløse sandheder og inspirerende eksempler vil påvirke vores tilværelse. Præsident Joseph F. Smith viste, at hjælpeforeningen er guddommeligt indstiftet, og han sagde til hjælpeforeningens søstre, det gælder for jer om at lede verden, og især lede verdens kvinder i alt, hvad der er rosværdigt, i alt, hvad der er guddommeligt. Efterhånden som tiden for Herrens andet komme nærmer sig, håber jeg, at mine børns døtre vil blive stærke, trofaste kvinder, som anvender hjælpeforeningens principper og eksempler i deres liv. Efterhånden som hjælpeforeningen bliver en livsstil for dem, vil de tjene i enighed med andre om at opfylde guddommelige formål. Jeg har et vidensbyrd om Jesu Kristi sande genoprettede kirke, og jeg er taknemmelig for denne anvisning til at leve som medarbejder i Kristus, som blev gengivet, da Herren inspirerede profeten Joseph Smith til at organisere hjælpeforeningen i Jesu Kristi navn. Amen.
My husband and I recently.
Min mand og jeg besøgte for nylig byen Nauvoo i Illinois. Mens vi var der, sad vi i det øvre værelse i købmandsforretningen, bygget med røde mursten, hvor profeten Joseph Smith havde et kontor og en forretning. Vi lyttede intenst til rundviseren, som beskrev nogle af de historiske begivenheder fra genoprettelsen, som fandt sted her. Mine tanker gik til stiftelsen af Hjælpeforeningen og til nogle af de belæringer, som Hjælpeforeningssøstrene modtog fra profeten Joseph i netop dette rum. Disse belæringer blev de grundlæggende principper, hvorpå Hjælpeforeningen blev bygget. Formålet med at øge troen, styrke hjemmene i Sion og finde frem til at hjælpe de nødlidende blev fastlagt her lige fra begyndelsen. De har altid været i overensstemmelse med de profetiske prioriteter. Ved et af disse første møder citerede profeten Josef fra Paulus' breve til korinterne. Paulus henviser i sin store tale om næstekærlighed til tro, håb og kærlighed og afslutter med, men størst af dem er kærligheden. Han beskriver de egenskaber, der er en del af næstekærlighed. Han sagde, kærlighed er tålmodig. Kærlighed er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nær. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profeten Josef talte til søstrene og sagde, vær ikke snæversynet i jeres måde at anskue jeres næste dyder på. I skal åbne jer for andre, hvis I vil gøre som Jesus. Når I vokser i uskyld og dyd, når I vokser i godhed, lad da jeres hjerte være rummeligt. Lad det være åben for andre. I skal være langmodige og bære over med menneskehedens fejl og mangler. Menneskenes sjæle er af stor værdi. Udsagnet fra skriften om, at kærligheden ophører aldrig, blev Hjælpeforeningens motto, fordi den omfatter disse belæringer og den udfordring, som profeten Joseph Smith gav til søstrene i Hjælpeforeningen om, at hjælpe de fattige og frelse sjæle. Disse grundlæggende principper har Hjælpeforeningssøstrene taget til sig over hele verden, for sådan er naturen i Hjælpeforeningens værk. Hvad er næstekærlighed? Hvordan opnår vi næstekærlighed? Profeten Moroni definerer næstekærlighed som Kristi rene kærlighed, mens Paulus fortæller os, at kærlighed er fuldkommenhedens bånd. Og Nefi minder os om, at Gud Herren har givet den befaling, at alle mennesker skal nære næstekærlighed. Hvilken næstekærlighed er kærlighed? Når vi gennemgår Paulus' tidligere beskrivelse af kærlighed, så lærer vi, at kærlighed ikke er en enkel handling, eller noget vi skænker, men noget vi er. En tilstand i hjertet, venlige følelser, der fremkalder kærlige handlinger. Mormon lærer os også, at næste kærlighed skænkes Herrens sande tilhænger, og at næste kærlighed renser dem, der har den. Desuden lærer vi, at næste kærlighed er en guddommelig gave, som vi må søge og bede om. Vi må have næstekærlighed i vores hjerte for at kunne arve det celestielle rige. Når vi ved, at Herren har sagt til os, klæd jer i næstekærlighedens bånd, så må vi spørge os selv, hvilke egenskaber vil hjælpe os til at udvikle næstekærlighed. Vi må først have et ønske om at bære mere næstekærlighed og mere Kristuslignende. Det næste trin er at bede. Mormon formaner os. Bed til faderen med hjertets hele styrke om, at I må blive fyldt af denne kærlighed. Denne guddommelige kærlighed er næste kærlighed, og når vi bliver fyldt med denne kærlighed, vil vi blive ligesom han er. Daglig læsning i skriften kan lede vores sind til frelseren og til et ønske om at blive mere som han er. På mit kontor valgte jeg at hænge et maleri af min nærværtegnet med titlen Det tabte får føres hjem. Det viser frelseren stående blandt sine får og blidt holde et lille lam i sine arme. Det hjælper mig til at reflektere over hans bøn. Vogt mine får, som for mig betyder at betjene alle omkring os, og især være opmærksomme på dem, der er i nød. Frelseren er det fuldkommende eksempel på, hvordan man skal udvise næste kærlighed. Mens han virkede på jorden, udviste han næste kærlighed over for den sultne, for synderen, den plagede og den syge. Han betjente den fattige og den rige, kvinder, børn og mænd, familier, venner og fremmede. Han tilgav sine anklager, og han led og døde for hele menneskeheden. Hele sit liv udviste profeten Josef Smith også næste kærlighed, når han viste andre broderlig kærlighed og respekt. Han var kendt for sin venlighed, hengivenhed, omsorg og interesse for sine omgivelser. I dag er vi velsignet med et profet, som personificerer næste kærlighed. Præsident Thomas S. Monson er et eksempel for os og for verden. Han bærer næstekærlighedens kappe. Han er venlig, omsorgsfuld og gavmild, en sand tjener for Herren Jesus Kristus. Præsident Monson har sagt, næste kærlighed er at have tålmodighed med en person, der har svigtet os. Det er at modstå impulsen til let at blive såret. Det er at acceptere svagheder og fuldkommenhed. Det er at acceptere mennesker, som de virkelig er. Det er at se forbi det fysiske udseende til egenskaber, som ikke sløres med tiden. Det er at modstå trangen til at sætte andre i bås. Når vi har næste kærlighed, er vi villige til at tjene og hjælpe andre, når det er ubelejligt og uden tanke på anerkendelse eller modydelse. Vi venter ikke på at få til opgave at hjælpe, fordi det bliver en del af vores natur. Når vi vælger at være venlige, omsorgsfulde, gavmilde, tålmodige, accepterende, tilgivende, åbne og uselviske, så opdager vi, at vi oplever næste kærlighed i overflod. Hjælpeforeningen tilbyder utallige måder at tjene andre på. En af de vigtigste måder at udvise næstekærlighed på er gennem besøgsundervisning. Virkningsfuld besøgsundervisning giver os mange muligheder for at elske, betjene og tjene andre. At udtrykke næstekærlighed eller kærlighed renser og helliggør vores sjæl og hjælper os til at blive mere som frelseren. Jeg forundres, når jeg ser de utallige næstekærlige handlinger, som hver dag udføres af besøgslæger over hele verden, som uselvisk hjælper med at imødekomme behov hos de enkelte søstre og deres familie. Til disse trofaste besøgslæger siger jeg, at igennem disse små næstekærlige handlinger følger frelseren, og I handler som redskaber i hans hær, når I hjælper, udviser omsorg, opløfter, trøster, lytter, opmuntrer, nærer, underviser og styrker de søstre, I har ansvaret for. Lad mig fortælle nogle korte eksempler på sådan tjeneste. Rosa lider af en svær sukkersyge og andre sygdomme. Hun tilsluttede sig kirken for et par år siden. Hun er enlig mor med en teenage-dreng. Hun må ofte indlægges på hospitalet i nogle dage. Hendes gode besøgslærer nøjes ikke med at bringe hende til hospitalet. Men de besøger og trøster hende på hospitalet, mens de samtidig holder øje med hendes søn, både hjemme og i skolen. Hendes besøgslærer er både hendes venner og familie. Kathy fandt efter de første par besøg hos en bestemt søster ud af, at hun ikke kunne læse, men ønskede at lære det. Kathy tilbød at hjælpe hende, selvom hun vidste, at det ville kræve tid, tålmodighed og udholdenhed. Emily var en ung og nygift kvinde, som søgte sandheden. Hendes mand, Michael, var mindre interesseret i religion. Da Emily blev syg og lå på hospitalet i en periode, bragte Kelly, en hjælpeforeningssøster, som også er hendes nabo, måltider til familien, passede deres nyfødte, gjorde rent og arrangerede, at Emily fik en præstedømmevelsignelse. Disse barmhjertige handlinger blødgjorde Michaels hjerte. Han besluttede at komme til kirkens møder og se missionærerne. Emily og Michael blev for nylig døbt. Kærligheden ophører aldrig. Kærligheden er venlig, misunder ikke, tåler alt, udholder alt. Præsident Henry B. Eyring har sagt, hjælpeforeningens historie er fyldt med beretninger om sådan bemærkelsesværdig tjeneste. Denne forening er dannet af kvinder, hvis næste kærlighed udspringer af en forandring i hjertet, der følger af at kvalificere sig til at holde de pagter, der kan kun tilbydes i Herrens sande kirke. Deres næste kærlighed kommer fra ham gennem hans sonoffer. Deres næste kærlige gerninger er inspireret af frelserens eksempel og har udspring i taknemmelighed for hans uendelige nådegaver og i Helligånden, som han sender for at ledsage sine tjenere på deres nådesmissioner. På grund af det, de har udført, er de i stand til at udføre usædvanlige ting for andre og til at finde glæde, selv når deres egne behov er store og uimødekommet. Når vi tjener andre og udviser næste kærlighed over for andre, hjælper det os med at overvinde vores egne vanskeligheder og få dem til at se mindre udfordrende ud. Jeg går nu tilbage til profeten Josefs belæringer til søstrene i den første tid af genoprettelsen. Han sagde, i det han opfordrede til at handle næstekærligt og velgørende, hvis I efterlever disse principper, hvor stor og strålende bliver der ikke jeres belønning i det celestiale rige. Hvis I lever op til jeres privilegier, kan end ikke englene holdes tilbage fra at pleje omgang med jer. Ligesom i de første dage i Nauvoo, hvor søstrene gik omkring for at finde og hjælpe de nødlidende, således er det også i dag. Søstre i Guds rige er solide søjler af åndelig styrke, barmhjertighedstjeneste og hengivenhed. Hengivne besøgslærer besøger og hjælper hinanden. De følger frelserens eksempel og gør, som han gjorde. Alle kvinder i hjælpeforeningen kan blive fyldt med kærlighed og vide, at deres små næste kærlige handlinger har helbredende kraft for andre og for dem selv. De erfarer med vished, at næste kærlighed er Kristi rene kærlighed, som aldrig ophører. Når I læser Hjælpeforeningens historie, vil det inspirere jer til at opdage, at dette vigtige evangeliske princip er en rød tråd gennem hele bogen. Jeg afslutter med en opfordring til alle kvinder i kirken om indtrængende at bede om at ønske om at blive fyldt med næstekærlighedens gave, Kristi rene kærlighed. Brug alle jeres ressourcer til at gøre godt. Bringe hjælp og frelse til dem omkring jer. Herunder også jeres egen familie. Herren vil krone jeres indsats med succes. Må vores viden om, at den store kærlighed, som faderen og sønnen har til os, og vores tro og taknemmelighed for forsoningen, fører os til at udvikle og anvende næste kærlighed over for alle omkring os. Dette er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Lift up thy heart and
opløft dit hjerte og fryd dig, og hold fast ved de pagter, du har sluttet. Jeg kan ikke læse dette skriftsted uden at fryde mig. Mit hjerte fryder sig, når jeg tænker på de løfter og mange velsignelser, som har været en del af min tilværelse, mens jeg har stræbt efter at holde de pagter, jeg har indgået med min himmelske fader. Eftersom begge mine forældre er gået bort, har det i år været nødvendigt at rydde ud i deres hjem for at gøre det klar til salg. I løbet af de sidste par måneder har mine søskende og jeg fundet noget familiehistorie og mange vigtige papirer og dokumenter, da vi rydde op og sorterede alle mine forældres ting. Det har været spændende at læse sig igennem mine forældres og bedsteforældres personlige historie og patriarkalske velsignelser. Jeg er blevet mindet om de pagter, som de har indgået og holdt. Min mormor, Ellen Hanks Reimer, var en ung mor i 1912, da hun fik sin patriarkalske velsignelse. Da jeg læste hendes velsignelse, sprak disse linjer mig i øjnene og fæstnede sig i mit sind. Du var udvalgt fra før jordens grundlæggelse og en udvalgt ånd, der skulle komme frem på denne tid. Dit vidnesbyrd skal vokse, og du skal være i stand til at vidne. Ødelæggeren har stræbt efter at udrydde dig, men hvis du vil holde fast ved din Gud, skal han, ødelæggeren, ikke have magt til at skade dig. Du skal i kraft af din trofasthed have stor styrke, og ødelæggeren skal flygte fra dig, takket være din retskaffenhed. Når angstens og prøvelsens time kommer over dig, skal dit hjerte trøstes, og forhindringer bliver fjernet, hvis du vil trække dig tilbage i dit lønkammer i bøn. Min mormor blev lovet, at hvis hun ville holde sine pagter, og forblive tæt på Gud, kunne Satan ikke få nogen magt over hende. Hun skulle finde trøst og hjælp i sine prøvelser. Disse løfter blev opfyldt i hendes liv. I dag vil jeg gerne tale om vigtigheden af at holde fast i pagter, og den glæde og beskyttelse, der er en følge af at holde vores pagter. Nogle af de eksempler, jeg bruger, kommer fra døtre i mit rige hjælpeforeningens historie og virke. Dette hæfte er fyldt med eksempler på kvinder, der har fundet stor glæde ved at holde deres pagter. I guide til skrifterne lærer vi, at en pagt er en aftale, der indgås mellem Gud og et menneske. Gud opstiller pagtens betingelser, og mennesket indvilliger i at gøre, hvad han befaler. Principper og ordinancer modtages ved pagt. De medlemmer af kirken, som indgår sådanne pagter, lover at ære dem. I sætningen holde fast ved pagterne, betyder ordet holde fast, beslutsomt og nøje at holde fast ved noget. I skrifterne tager vi ved lære af mænd og kvinder, der har indgået pagter med Gud. Gud har givet instruktioner for, hvad vi skal gøre for at ære disse pagter, og når disse pagter overholdes, følger de lovede velsignelser. For eksempel indgår vi en pagt med vores himmelske fader ved dåbsordinancen. Vi forbereder os til dåb ved at have tro på Herren Jesus Kristus, omvende os fra vores synder og være villige til at påtage os Kristi navn. Vi forpligter os til at holde Guds befalinger og altid ihukomme frelseren. Vi indgår pagt om at bære hinandens byrder, så de bliver lette. Vi giver udtryk for, at vi er villige til at sørge med dem, der sørger, og trøste dem, der står i behov for trøst. I de hellige templer får vi andre hellige ordinancer, og yderligere pagter indgås. I genoprettelsens første dage var profeten Joseph Smith ivrig efter, at de hellige skulle nyde templets lovede velsignelser. Herren har sagt, lad dette hus blive bygget til mit navn, så jeg deri kan åbenbare mine ordinancer for mit folk. Et af Herrens formål med at organisere hjælpeforeningen var at forberede sine døtre på præstedømmets større velsignelser, som findes i templets ordinancer og pagter. Søstrene i Nauvoo så med stor spænding frem til templets færdiggørelse, for de vidste, sådan som profeten Joseph Smith havde lovet Mercy Fielding Thompson, at begavelsen ville føre dem ud af mørket og ind i et vidunderligt lys. Over 5.000 hellige flokkedes i templet i Nauvoo efter indvielsen, så de kunne modtage begavelses- og besejlingsordinancerne, før de begav sig ud på rejsen til Salt Lake-dalen. Præsident Brigham Young og mange kirkeledere og tempeltjenere brugte deres tid nat og dag med at tjene i templet, så dette vigtige arbejde kunne udføres til gavn for de hellige. Vore pagter holder os oppe i gode og vanskelige tider. Præsident Boyd K. Packer minder os om, at vi er et pagtsfolk. Vi indgår pagt om at give af vores midler, vores tid og talenter, alt hvad vi er og alt hvad vi ejer, til gavn for Guds rige på jorden. Vi indgår ganske enkelt pagt om at gøre godt. Vi er et pagtsfolk, og templet er midtpunktet for vores pagter. Det er herfra, pagten udspringer. Skrifterne minder os om følgende, og dette skal være vores pagt, at vi vil vandre i overensstemmelse med alle Herrens ordinancer. Store er de velsignelser, vi modtager, når vi holder fast ved vores pagter. Glæde og beskyttelse er en følge af at holde vores pagter. I Mormons bog kan vi læse kong Benjamins prædiken. Han belærte folket om Jesus Kristus, at han ville komme ned til jorden og lide alle slags trængsler. Han belærte folket om, at Kristus skulle sone for hele menneskehedens synder, og at hans navn var det eneste, hvorved mennesket kunne opnå frelse. Efter at have lyttet til disse smukke lærdomme, ydmygede folket sig, og ønskede af hele deres hjerte at blive befriet fra synd og blive renset. De omvendte sig og bekendte deres tro på Jesus Kristus. De indgik pagter med Gud om, at de ville holde hans befalinger. Herrens ånd kom over dem, og de blev fyldt af glæde, i det de fik forladelse for deres synder og fik fred med samvittigheden, som følge af den overordentlige store tro, som de havde på Jesus Kristus. Et andet eksempel på glæde, som er en følge af trofast at holde Guds befalinger og fortælle andre om hans evangelium, får vi af Ammon. Ammon og hans brødre var medvirkende til at hjælpe tusinder af mennesker med at komme til Kristus. Disse er nogle af de ord, Ammon brugte til at beskrive de følelser, da mange mennesker blev døbt og indgik pagt med Gud. Hvor stor grund har vi ikke til at fryde os? Min glæde er fuldkommen. Ja, mit hjerte er fyldt til randen af glæde, og jeg vil fryde mig i min Gud. Jeg kan ikke beskrive blot det mindste af det, som jeg føler. Der har aldrig været mennesker, der har haft så stor grund til at fryde sig som vi. At indgå og holde hellige pagter gør os i stand til at have Helligånden hos os. Det er den ånd, der skal fylde din sjæl med glæde. 2. verdenskrig forårsagede megen lidelse for mange mennesker overalt i verden. De hellige i Tyskland udholdt store prøvelser. Der var en trofast hjælpeforeningspræsident i Stuttgart i Tyskland ved navn Maria Speidel. Med hensyn til deres prøvelser sagde hun, vores tillid til Herren og vores vidnesbyrd om hans kirke har været kilden til vores styrke. Med fryd synger vi Sions sange og sætter vores lid til Herren. Han ordner alt til vores bedste. Er der engang, når medlemmer holdt deres pagter, følte de glæde, selv når de stod over for enorme udfordringer. Sarah Rich var en retskaffen kvinde, der boede i Nauvoo, og som blev kaldet til at tjene i templet, før de hellige blev udstødt fra deres by. Hør hendes ord om tempelpagternes velsignelser. Mange var de velsignelser, vi havde modtaget i Herrens hus, hvilket har vakt glæde og trøst midt i alle vores trængsler, og gjort os i stand til at have tro på Gud, velvidende, at han ville lede og bevare os på den ukendte rejse, der lå foran os. De hellige havde tidligere færdiggjort templet i Kirtland, og mange deltog i indvielsen. Efter indvielsen anerkendte Herren templet. Herren fortalte, at de skulle fryde så meget som følge af de velsignelser, som skal blive udøst over hovedet på hans folk. Efterhånden som flere og flere templer er blevet opført over hele jorden, har jeg set de velsignelser, det medfører hos medlemmerne. I 2008 oplevede jeg glæden i øjnene hos et par fra Ukraine, da de fortalte mig, at du skal til Freiburg i Tyskland for at modtage deres tempelordinancer. Rejsen til templet bestod af en 27-timers bustur hver vej for disse hengivne medlemmer, og de kunne ikke tage der til så ofte. De var begejstrede over, at templet i Kiev i Ukraine snart ville være færdigt, så de kunne komme meget oftere. Det tempel er nu åbent, og tusinder nyder godt af velsignelserne der. Da jeg læste min mormors personlige historie, lærte jeg om hendes store glæde over sine pagter. Hun elskede at gå i templet og udføre ordinancer for tusinder, der var døde. Det var hendes livsmission. Hun virkede som tempeltjener i over 20 år i templet i Manti i Utah. Hun skrev, at hun havde oplevet mange mirakuløse helbredelser, så hun kunne opdrage sine børn og tjene andre ved at udføre deres arbejde i templet. Hvis der var noget, vi børnebørn vidste om mormor Reimer, så var det, at hun var en retskaffen kvinde, der holdt sine pagter og ønskede, at vi gjorde det samme. Når mennesker nøje undersøger vores ejendele efter vores død, finder de så bevis for, at vi har holdt vores pagter? Vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, fortalte os ved sidste generalkonference, når I og jeg besøger Guds hellige hus, når vi erindrer de pagter, som vi indgår derinde, bliver vi bedre i stand til at udholde enhver prøvelse og overvinde enhver fristelse. I dette hellige tilflugtssted finder vi fred. Vi bliver fornyet og styrket. Endnu en gang, opløft dit hjerte og fryd dig, og hold fast ved de pagter, du har sluttet. At holde pagterne er det samme som sand glæde og lykke. Det er det samme som trøst og fred. Det er det samme som beskyttelse mod verdens under. At holde vores pagter hjælper os i tider med prøvelser. Jeg vidner om, at når vi har tro på Kristus holder fast ved vores pagter, får vi den glæde, der tales om i de hellige skrifter, og som vores sidste dages profeter har lovet os. Kære søstre, jeg elsker jer, og jeg håber, at I vil opleve denne store glæde i jeres egen tilværelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker koret og andre musikanter for deres deltagelse, samt alle, der har hjulpet til ved forberedelsen til dette møde. Vi har nu den ære at høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale synger koret, vi glædes og frydes. Søster Sandra Rogers fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse afslutter derefter med bøn. Præsident Uchtdorf.
My dear sisters, what a joy it is to be with you today.
Mine kære søstre, sikke en glæde det er at være sammen med jer her i dag. Og jeg ser altid frem til dette årlige møde i Hjælpeforeningen. Og de taler, som holdes her. Tak, søstre. Det er en udsøgt ære for mig at komme med nogle og blive bedt af præsident Monson om at tale nogle til jer og komme med nogle få tanker til kirkens søstre. For nogle tid siden gik jeg gennem en smuk have sammen med min hustru og min datter. Jeg frydede mig over herligheden og skønheden i Guds skaberværk. Og blandt alle de strålende blomster bemærkede jeg den mindste lille blomst. Jeg kendte navnet på den blomst, for siden min barndom har jeg haft et rart minde om den. Blomsten hedder Forglem mig. Jeg er ikke sikker på, hvorfor denne lille blomst har betydet så meget for mig gennem årene. Den er ikke umiddelbart i øjnefaldende. Den er let at overse blandt større, mere farverige blomster. Og dog er den så smuk med dens klare farve, som afspejler den klareste himmel. Og måske er det endnu en grund til, at jeg holder så meget af den. Og så er det den uforglemmelige navn. Der er et tysk sagn om, at netop som Gud havde givet alle planterne navne, så var der en tilbage uden navn. En lille stemme sagde, forglem mig, o herre. Og Gud svarede, at det skulle være dens navn. I aften vil jeg gerne bruge den lille blomst som en metafor. De fem kronblade på blomsten, forglem mig ej, fik mig til at overveje fem ting, som vi gør klogt i ikke at glemme. For det første, glem ikke at være tålmodig med jer selv. Jeg vil gerne fortælle jer noget, som jeg håber, at I vil tage på den rette måde. Gud er fuldt ud bevidst om, at I og jeg ikke er fuldkomne. Og lad mig lige tilføje, Gud er også fuldt ud bevidst om, at de mennesker, I anser for at være fuldkomne, ikke er det. Og alligevel bruger vi så meget tid og energi på at sammenligne os selv med andre. Ofte sammenligner vi vores svagheder med deres styrke. Det gør, at vi skaber nogle forventninger til os selv, som det er umuligt at leve op til. Og som følge deraf fejrer vi aldrig vores gode indsats, for den synes altid at lade meget tilbage i forhold til det, andre gør. Alle har stærke og svage sider. Det er vidunderligt, at de har stærke sider. Og det er en del af erfaringen her i jordelivet, at de har svagheder. Gud ønsker at hjælpe os til, at vi med tiden får vendt alle vores svagheder til styrke. Men han ved, at det er et langsigtet mål. Han ønsker, at vi skal blive fuldkomne. Og hvis vi trofast følger den sti, han har anvist, så vil det ske en dag. Det er i orden, at I ikke er målet endnu. Bliv ved med at arbejde en dag ad gangen. Bliv ved med at arbejde på det. Og hold op med at straffe jer selv. Kære søstre, mange af jer er uendeligt medfølende og tålmodige med andres svagheder. Husk nu også at være medfølende og tålmodige med jer selv. Vær i midlertid taknemmelig for de små succeser i jeres hjem, familieforhold, jeres uddannelse og levebrød, jeres kirkedeltagelse og personlige fremskridt. Ligesom med forglemme vejen, kan disse succeser måske synes små for jer, og andre bemærker dem måske slet ikke, men Gud bemærker dem, og de er ikke små for ham. Hvis I udelukkende betragter succes som den mest perfekte rose eller betagende orkidé, så går I glip af nogle af de fineste oplevelser i livet. Insisterer I for eksempel på at have den tilsyneladende perfekte familieaften hver uge? Og selvom det måske gør jer og alle omkring jer fortvivlet, så er det måske ikke det bedste valg. Stil i stedet jer selv spørgsmålet. Hvad kan vi gøre som familie, der vil være glædeligt og åndeligt og knytte os tættere sammen? Så den familieaften, som måske er beskedent anlagt og udført, kan have langt flere positive og langvarige resultater. Vores rejse mod fuldkommenhed er lang. Men vi kan finde noget at undres og frydes over på hver eneste lille bid af rejsen. Nu for det andet. Glem ikke forskellen på et godt offer og et tåbeligt offer. Et antageligt offer er, når vi opgiver noget godt for noget af langt større værdi. At opgive lidt nattesøvn for at hjælpe et barn med mareridt er et godt offer. Det ved vi alle sammen. At blive op hele natten og sætte vores helbred på spil for at lave det perfekte tilbehør til en datters søndagstøj er måske ikke helt så godt et offer. At tilegne noget af vores tid til at studere i skriften eller forberede en lektion er et godt offer. At bruge mange timer på at brodere titlen på en lektion på en hjemlavet grydelap til alle i en klasse, er det måske ikke. Ingen mennesker eller situationer er ens, og et godt offer i et tilfælde er måske tåbeligt i et andet. Og hvordan kan vi så afgøre forskellen i vores situation? Vi kan spørge os selv, bruger jeg min tid og energi på de ting, som betyder mest? Der er så mange gode ting at gøre, men vi kan ikke nå dem alle. Og det behager vores himmelske fader mest, når vi offrer noget godt for noget af langt større værdi, set i et evigt perspektiv. Det kan samtidig betyde at tage sig af små, men smukke forglemmejer, i stedet for at tage sig af en stor have fuld af eksotiske planter. For det tredje, glem ikke at være lykkelig nu. I den elskede børnefortælling Charlie og Chokoladefabrikken gemmer den mystiske slikmager Willy Wonka et gevinstlod i 5 af sine chokoladebarer og bekendtgør, at den, som finder et af disse lodder, vinder en rundvisning på hans fabrik og et livslangt chokoladelegat. På hvert gevinstlod står dette budskab: tillykke, du er den heldige vinder af et gevinstlod. Store ting er i vente for dig. Vidunderlige overraskelser venter dig. Mystiske og storslåede overraskelser vil fryde, forbløffe og forvirre dig. I denne klassiske børnehistorie prøver folk overalt i verden desperat på at finde gevinstlodet. Nogle føler, at hele deres fremtid lykke afhænger af, hvorvidt de får fat i et gevinstlod eller ej. I deres ængstelighed begynder folk at glemme den enkle glæde, de plejede at opleve ved et stykke chokolade. Chokoladebaren bliver i sig selv en fæl skuffelse, hvis den ikke indeholder gevinstlodet. Så i dag er der mange mennesker, der venter på deres eget gevinstlod. Lodet, som de tror rummer nøglen til al den lykke, de altid har drømt om. For nogle er det det store gevinstlod, det perfekte ægteskab, for andre et hjem, der ligner forsiden af et boligmagasin, eller måske er det at være fri for stress og bekymringer. Der er intet galt med retfærdige ønsker, og vi håber på at stræbe efter det, som er dydigt, elskeligt, ved at tale godt om eller rosværdigt. Problemet opstår dog, når vi sætter vores lykke på en venteposition, mens vi venter på en fremtidig begivenhed, eller at vores lod bliver udtrukket. En kvinde ønskede mere end noget andet at blive gift med en retfærdig præstømbær i templet og blive mor og hustru. Hun havde drømt om det hele sit liv, og hvilken vidunderlig mor og elskelig hustru ville hun dog ikke blive. Hendes hjem ville være fyldt med kærlig venlighed, da vi skulle aldrig ytre os et vredt ord, og maden ville aldrig brænde på. Og i stedet for at være ude med vennerne, ville hendes børn foretrække at sidde hjemme hos mor og far om aftenen og i weekenderne. Det var hendes gevinstlod. Det var den ene ting, som hun hang hele sin tilværelse op på. Det var den ene ting, hun mere end noget andet længtes så desperat efter. Men det skete aldrig. Og med årene blev hun mere og mere tilbagetrukken, bitter og til med vred. Hun kunne ikke forstå, hvorfor Gud ikke havde opfyldt hendes retfærdige ønske. Hun arbejdede som skolelærer, og hendes daglige omgang med børn mindede hende ganske enkelt om, at hendes lod ikke var blevet udtrukket i livets lotteri. Som årene gik, blev hun mere skuffet og indadvendt. Folk brød sig ikke om at være omkring hende og undgik hende, når de kunne. Og hun lod endda sin frustration gå ud over børnene i skolen. Hun mistede besindelsen og svingede mellem anfald af vrede og dyb ensomhed. Det tragiske ved denne historie er, at denne kære kvinde i al sin skuffelse over ikke at vinde gevinsten, heller ikke så alle de velsignelser, hun havde. Hun havde ikke børn i sit hjem, men hun var omringet af dem i klasseværelset. Hun var ikke velsignet med en familie, men Herren havde givet hende mulighed, som kun få mennesker har, nemlig muligheden for at påvirke hundredvis af børn og familier i en god retning som lærer. Lektien her er, at hvis vi bruger alle vores dage på at vente på vidunderlige roser, så ser vi måske ikke skønheden og underet i de små forglemmejer overalt omkring os. Hermed siges ikke, at vi skal opgive vores håb eller modificere vores mål. Hold aldrig op med at stræbe efter det bedste i jer. Hold aldrig op med at håbe på alle hjertets retfærdige ønsker. Men luk ikke øjnene eller hjertet for den enkle og elegante skønhed i hverdagens øjeblikke, som kan gøre livet rigt og vellevet. De lykkeligste mennesker, jeg kender, er ikke dem, der finder et gevinstlod, men det er dem, som midt deres stræben efter værdige mål, opdager og påskønner skønheden og sødmen i hverdagens små øjeblikke. Det er dem, der tråder nålen dagligt og væver på en gobelæng af taknemmelighed og forundring livet igennem. De er de virkelig lykkelige. For det fjerde, glem ikke evangeliets hvorfor. Samtidig kommer vi i livets rutiner uforvarende til at overse de afgørende aspekter af Jesu Kristi evangelium. Det minder meget om at overse en smuk og sart forglemmejer. I vores flittige indsats for at udføre alle de pligter, vi påtager os som medlemmer af kirken, ser vi samtidig evangeliet som en lang liste af opgaver, der skal føjes til vores i forvejen umulige liste over gøremål. Noget, som vi må presse ind i vores travle kalender. Vi fokuserer på, hvad Herren... Vi fokuserer på, hvad Herren ønsker, vi gør, og hvordan vi kan gøre det, men vi glemmer samtidig, hvorfor. Mine kære søstre, Jesu Kristi evangelium er ikke en pligt, det er en sti, der er udstukket af vores kærlige himmelske fader, der fører til lykke og fred i dette liv, og herlighed og uudsigelig glæde i det tilkommende. Evangeliet er et lys, som gennemtrænger livet på jorden og lyser vejen op for os. Selvom forståelsen af evangeliets hvad og hvordan er nødvendig, så udspringer evangeliets evige ild og majestæt af dets hvorfor. Når vi forstår, at vores himmelske fader har anvist vejen for livet, når vi husker, hvorfor vi har forpligtet os til at gøre det til en grundlæggende del af vores liv, så bliver evangeliet ikke længere en byrde, men i stedet en glæde og fryd. Det bliver dyrebart og sødt. Lad os som kristne disciple ikke gå med øjnene i jorden og kun tænke på de opgaver og pligter, som venter os. Lad os ikke gå blinde rundt, blinde for de strålende jordiske og åndelige landskaber, der omgiver os. Mine kære søstre, søg det storslåede, skønheden og den opløftende glæde i Jesu Kristi evangeliums hvorfor. Lydighedens hvad og hvorfor udstikker vejen. Ja, og det holder os på den rette kurs. Men lydighedens hvorfor helliggør vores handlinger og transformerer jordisk til himmelsk. Den forstørrer vores små, lydige handlinger til hellige indvielseshandlinger. For det femte. Glem ikke, at Herren elsker jer. Da jeg som barn fik øje på de små forglemmejer, følte jeg mig samtidig lidt som blomsten, lille og ubetydelig. Jeg tænkte på, om jeg ville blive glemt af min familie og eller vores himmelsk fader. Og her, mange år senere, kan jeg se tilbage på den unge dreng med ømhed og medfølelse. Og jeg ved nu, at jeg aldrig blev glemt. Og jeg ved også noget andet. Og som en af mesterens Jesu Kristi apostle, vil jeg nu med al vished og hjertets fulde overbevisning erklære, det er I heller ikke. I er ikke blevet glemt. Søstre, hvor I end er, uanset hvilke omstændigheder og situationer I er i, så har Gud ikke glemt jer. Hvor mørke jeres dage end måtte synes, hvor ubetydelige end måtte føle jer, hvor overskygget I måtte tro, at I er, så har vores himmelske Fader ikke glemt jer. Faktisk, han elsker jer med en uendelig kærlighed. Tænk bare på det. Universets mest majestætiske, magtfulde og herlige væsen kender og husker jer. I elskes af kongen over det uendelige tid og rum. Ham, der har skabt og kender stjernerne, kender jer og kalder jer ved navn. I døtrene i hans rige. Salmisten skrev, når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Gud elsker jer, søstre, fordi I er hans børn. Han elsker jer, selvom I er til kan følge jer ensomme, eller måske begå fejl. Guds kærlighed og kraften i det gengivne evangelium er forløsende og frelsende. Hvis I blot vil lade hans guddommelige kærlighed komme ind i jeres liv, kan den hele et hvert sår, fjerne enhver smerte og opløse enhver sorg. Kære hjælpeforeningssøstre, I er tættere på himlen, end I tror. I er skabt til mere, end I kan forestille jer. Fortsæt med at gå frem i tro og personlig retskaffenhed. Godtag Jesu Kristi gengivne evangelium som jeres måde at leve på. Værdsæt den gave, det er at være aktiv i denne storslåede kirke. Påskynd tjenestens gave i den velsignede organisation Hjælpeforeningen. Fortsæt med at styrke hjem og familier. Fortsæt med at finde og hjælpe andre, som har brug for jeres og Herrens hjælp. Søstre, der er noget inspirerende og sublimt ved den lille blomst, forglem mig ej. Jeg håber, at det vil være et symbol på de små ting, som gør jeres liv frydefuldt og sødt. Glem aldrig at være tålmodig og medfølende med jer selv, at nogle ofre er bedre end andre, at I ikke behøver at vente på det store gevindslod for at være lykkelig. Glem aldrig, at Jesu Kristi evangeliet hvorfor vil inspirere og opløfte jer. Og glem aldrig, at jeres himmelske Fader kender, elsker og påskønner jer. Tak for, at I er dem, I er. Tak for jeres utallige kærlighedsgerninger og den tjeneste, I viser så mange. Tak for alt det, I endnu vil gøre for at sprede evangeliets glæde til familier i kirken, i jeres lokalsamfund og til verdens nationer. Søstre, vi elsker jer. Det er min bøn og velsignelse, at I aldrig vil glemme, at I i sandhed er dyrebare døtre i Guds rige, i vor elskede frelsers Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
vores kære himmelske fader, samlet mange steder denne aften for denne specielle hjælpeforeningsaften. Vi som døtre, vi giver dig tak. Tak for gengivelsen af evangeliet, for gengivelsen af præstedømmenøgler, og for gengivelsen af din organisation til dine døtre. Vi er taknemmelige for pionersøstre i alle aldre og i alle lande og i alle familier, som har fundet den sandhed, og som gør dit arbejde med entusiasme i dit rige. Dit arbejde for at redde. Himmelske Fader, vi takker dig for vores hjælpeforenings præstandskab og for deres råd til os. Vi takker dig for gengivelsen af præstedømme. Himmelske Fader, vi er ydmyge ved at det ansvar, som du har givet kvinder i kirken.
And we put our hearts on the altar.
Vi sætter vores hjerte på alteret, Fader. Så vi må være i stand til at lave det arbejde, som du ønsker. Vi er taknemmelige for din søn og for hans offer. At gennem ham må vi modtage styrke og overkomme vores svagheder. Og i aften, himmelske Fader, takker vi for de råd, som vi har modtaget fra præsten Ugdorf. En vejledende besked om at være et lys til nationer. Velsign os i vores arbejde, i vores familier, i vores individuelle liv. Styrk os, når vi kommer sammen for at udføre dit arbejde. Vi takker dig for alle de velsignelser, som du har givet os. Og giver vores kærlighed til dig i Jesu Kristi navn. Amen.